mai șmecheră melodie și cea mai nouă colaborare. Tisi, talentul României, Buță Magnificul și Regina Beyoncé. Pentru toți îndrăgostiții, iubiți-vă mult!
Cu o floare și un zâmbet noi ne-am cunoscut. Cu o floare și un sărut totul a început.
Nu te mint, chiar sunt cinstită, jur că nu te mint. După flori nu eram topită până nu te-am întâlnit.
Ai, 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 ai. Nu mai are nimeni. Ai, 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 ai. Frumusețe ca la ta.
Ai, le, 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 le.
Florile sunt mai frumoase când le dăduiești. Să ai persoana potrivită, să simți că iubești.
Mi-ai schimbat viața cu o floare, jur că mi-ai schimbat. Parcă nici acum nu cred că e adevărat.
Ai, 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 ai. Nu mai are nimeni. Ai, 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 ai. Frumusețe ca ta.
Mi te trada firița,
ia le 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 le